Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi e in esperanto.
Tu laudata Gesù Cristo. El coran saluton al ciui ge auscutante della elsendoi de Radio Vaticana in esperanto. Hodiau, la dec quarantagon della hospitaligio de Papa Francisco, la gazetara servo della santa seggio comunicis, che dum la lasta nocto la papo bone dormis. Hiero vespere oni comunicis. La clinica e condicioi della Sancta Patro en la lastae dudec quar horoe montras plian etan plibonigion. La milda rena insufficienzo rimarchita en la lastae tagoi estas solvita. La computila tomografio farita la 25 de februaro vespere montris normalan evoluon della pulm inflamo. La hodiauae sangochemiae testoi confirmis la hieraŭan plibonigion. Oni daure aplicas la oxigenoterapion. Quancam oni registras mildan plibonigion, la prognoso restas reservigema. Dum la mateno, la papo ricevis la eucaristion, cae postagmese li dedicis sin al laboro. Pro daura stado en la policlinico gemeli, estis nulligita la jubilea audienzo, quiu devintus occasi la 1 de marto. La prec subtenui por la papo. En la capello della policlinico gemeli, la 26 de februaro, ce estis la adoradon cae celebris la messon, la vicario por la dioceso de Romo, la cardinalo Baldo Reina. La cardinalo, quiu iam tagon pli frue celebris messon por la sano della papo en la pregeo Dolora di Patrino en Romo, emfasis quiu multe da estas prec iniziatoi ciui dum citiui tagoi en ciu parto della mondo estes organizatai por subteni la papon en citiu momento de malsano. Ni spertas senton apparteni alla granda familio. Ni spertas la potenzon de pregio, che la bellezzon esti familio. Eble ni ne conas uno la alian, sed ni ciui estes citie pro la sama chialo. Estas belle sperti citiun forton de la pregio. Li memorigis cium da papo pregis precipe en la laste monatoi, insiste por la pazzo, listigante unu post la alia la diversain conflictoin. Pregi signifas malfermi la coron al Dio, cae ec pli sperti che Dio malfermas nian coron. Esti unu coro cae unu animo, estas la desiro de la vicario. Reprenante tion, cio estas racontita en la agoi de la apostoloi pri la unua cristana comunumo. Precipe, circa unia episcopo, mi petas che la signoro, ciel eble plei baldau resanigulin, cae permesu al li daure gvidis sian ecclesion, che gi povu giui lian instruon, lian profetajon, tion cio ni petas por li, ni petas por ciui cristanui disse en la mondo. Concludis cardinalo Reina. La trian vesperon sulla plazzo de Sancta Petro, la cumpregiadon della Rosario, guidis la decano della cardinala collegio, la cardinalo Giovanni Battista Rei. Alla bon desiroi, chiun la papo ricevas della tutta mondo, ni menziu la video messaggion senditan della parroco della Sancta Familio en Gazao, patro Gabriel Romanelli. Li, cun la gruppo de flatulinoi, infanoi cae parohanoi, en la messaggio alla papo dankas por la proximezzo cium li montras al ili. Cara Sancta Patro, citie en Gazao, ni estas tiui ciui ce estas la hodiauan messon. Estas tre malvarme. Tamen, ni volas esprimi al vi nian dankemon, nian proximezzon, nian pregion. La papo, ne existas vortoi por nomi gepatroin, ciui perdas filon. Ne existas vortoi por nomi patrinon au patron, ciui perdas filon. La edzino, ciu perdas edzon, estas vidvino. La edzo, ciu perdas edzinon, estas vidvo. La infano, ciu perdas gepatron, estas orfo. Sed por gepatro, ciu perdas filon, vorto ne existas. Tion scribas Papo Francisco en la pagioi della monata revuo Piazza San Pietro, risponde alla patrino sin sia quiu perdis sian 21-jaran filon en trafic accidento. Cae vere tiu afero tuscis la Sanctan Patron. Jesuo, quiu ploras con ni, semas en nia coro ciuin respondoin, quiuin ni serchas, estas la messaggio della Papo, quiun li pretigis en la tagoi antau lia en hospitaligio. La Papo fondis la commissionon por donazioi destinate alla Sancta Seggio. Papo Francisco per chirografo subscribita la 19 de februaro 2025 starigis la commissionon por donazioi por la Sancta Seggio. Temas pri tutte nova commissiono, kies specifa tasko estas instigi donazoin per taugai campagnoi inter la fidaluloi, la episcopare conferenzoi cae aliai eblai bonfarantoi, substrecante ilian gravetson por la misio cae por la caritatei agadoi de la Sancta Seggio, same por acquiri finanzoin de bonvolae donazantoi por specifai proiectoi presentitai de la institucioi de la Roma Curio cae de la gubernio de la Stato de la Vatican Urbo, netuŝante la autonomion cae la specifain competentoin de ciu institucio lau la validai normoi. La commissiono estas quincapa. Gin gvidas Monsignoro Roberto Campisi, assistanto por la generale aferoi della Stata Secretario, chef episcopo Flavio Pace, secretario della administra faco por la antauenigo della unuezzo della cristanoi, fratolino Alessandra Smerilli, secretario della administra faco por la servo della plena homa di Solvigio, fratolino Silvana Piro, subsecretario della administreio della possedaggio e della Sancta Seggio, avvocato Giuseppe Puglisi Alibrandi, generala vicesecretario della gubernio della Stato della Vatican Urbo. Ni daure instigas la ge auscultantoin de niai elsendoi pregi por la papo. Ni venis alla fino de nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodei Zorini, cae la respondeza redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Christo.